З нами зараз Леонід Марущак, куратор мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру, автор ідеї культурно-мистецької резиденції «Над Богом», та Ольга Гончар, асистент мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру, менеджер з комунікації культурно-мистецької резиденції «Над Богом». Вітаю вас, і одразу моє питання: а хіба може бути щось над Богом?
А ми не говоримо про того Бога, про якого ви подумали. Мова йде в першу чергу про резиденцію, яка знаходиться у місті Вінниці, і там тече річка Південний Буг, ви знаєте. Історична її назва – Бог. І тому ми апелюємо до історичної назви, що дуже добре переплітається з документаційними законами, за якими мають повертатися історичні назви, змінюючи на радянські, совєтські речі. Тому ми вирішили взяти таку назву. Тому нагадую ще раз, що зовсім ні про якого Бога, як вищу силу, не йдеться.
А якщо говорити, власне, про мету резиденції і цю подію, на яких ви збираєте молодих людей, щоб дискутувати на тему декомунізації. У нас був доволі палкий, запальний ефір. Перед вами ми говорили з Алісою Ложкіною стосовно нещодавної заяви митців щодо обережного ставлення до процедури демонтажу радянських мозаїк. Причому тут у нас були і полярні думки, і, власне, ми зійшлися до спільної думки, мені здається, стосовно того, що процедури мають бути відкритими, і вони мають бути продуманими. Що ви хочете почути від молоді? І що молодь хоче сказати вам?
Ми не то, що хочемо щось від них почути, ми хочемо долучити до тих процесів, від яких вони завжди були відсторонені. Мова йде про той вакуум, який знаходиться між молодим підростаючим поколінням і сформованим поколінням молодим, і владною верхівкою, яка є, фактично продуктом совєтським. На жаль, воно так і є, і не скоро буде зміна в тому. Тому в процесі декомунізації ми хочемо залучити молодий творчий потенціал до вирішення цих важких, тяжких проблемних питань, в першу чергу, які пов'язані з, як ви сказали, вже демонтажем творів мистецтва. Одним із основних завдань, які ми будемо говорити, це гуманне ставлення до творів мистецтва. Я хочу повернутися на самий початок. Ми не протестуємо проти декомунізаційних законів. Ми лише говоримо про гуманне ставлення до творів мистецтва і методику напрацювання вирішення проблемних майбутніх ситуацій, які будуть пов'язані з впровадженням декомунізаційних законів в регіонах всієї України. Тому ми вирішили, власне, створити цю ініціативу, зібрати молоду творчу молодь в цілому, які зможуть долучитися до вирішення цієї проблеми, показати своє ставлення і бачення вирішення тих конфліктних ситуацій.
А ви можете узагальнити це ставлення? Та от якісь основні тренди?
Якщо говорити саме про творчу молодь, молоді художники, скажімо так, да, то всі буквально всі ці молоді творчі люди, вони є противниками нищення. Тому що та тенденція, яка відбувається, ніхто не говорить про демонтаж, гуманний демонтаж. Це коли знімають, переносять кудись на резервацію, аби уникнути контакту наступних поколінь з радянським минулим як пропагандистською складовою. Їх просто знищують, на жаль. Чому це так відбувається? Тому що ті, хто це роблять, це є якраз радянська ментальність. Директивне вирішення будь-якого питання. Центр сказав, регіон мусить виконати. Тому ми, власне, бачимо, що молодь не хоче такого ставлення до творів мистецтва, тому що ці творчі люди, коли бачать таке ставлення до творів мистецтва, які були зроблені в радянський час, їх це не спонукає для створення нових.
У нас так ніби логічне продовження та попередньої розмови.
Дійсно, які дуже співзвучні теми, але я хотіла би запитати Леоніда і Ольги. Власне, ви збираєте передовсім молодих митців, чи це можуть бути історики, це можуть бути політологи? Тобто, взагалі, от хто власне ваш резидент? Хто це?
Люди, які небайдужі до відсутності гуманітарної політики такої глобальної в Україні, які готові про це говорити. І це можуть бути як художники, так і письменники, політологи, тобто всі, хто розуміють суть впровадження декомунізаційних законів, як елемент формування нової гуманітарної політики в Україні для створення сучасної української держави, але не тими методами, які фактично зараз відбуваються, грубо кажучи.
У вас є вікове обмеження? Тобто це дійсно має бути молодь, там, у нас люблять говорити до 35 років, ти молода людина там, або
ні.
І все, далі вже...
Ми стараюсь. Не говоримо за якоюсь ознакою. Ми, скоріше всього, визначаємо молодь, називаємо тих прогресивних, людей, які орієнтовані на європейські цінності у формуванні нової держави. Тобто ми не говоримо, що якщо тобі вже за 35, то ти є не молодий.
Тобто, як взагалі буде працювати резиденція? Да. Це будуть лекції, чи це будуть представлення проєктів? Як це все буде відбуватися?
Сама резиденція буде відбуватися на протязі 10 днів, з 20 по 30 серпня у місті Вінниці, і вона включатиме в себе дві основних програми. Це візуально, це, власне, коли художники покажуть своє бачення, як можна долучитися до реалізації документаційних законів і який продукт можна поставити на місце пам'ятників чи чогось, що зайве в навколишньому середовищі сучасної України. Тобто вони фактично покажуть продукт.
А ви зараз сказали, що от потрібен європейський підхід. А ви вивчали, як це відбувалося в країнах Центральної Європи?
Так, там
відбулася декомунізація, тотально, я би сказав. Дуже важко знайти зараз якісь ознаки радянської доби, зараз, наприклад...
Соціалістичної.
Ви, насправді, дуже правильно це сказали, але якщо ми дійсно копнути в цій сфері, саме в Європі, ми докопали аж до нацизму, як це було в Німеччині в той період, дійсно, зняли всі абсолютно свастики і все, що пов'язане з свастиком, до творів мистецтва віднеслися дуже гуманно. Це була музеїфікація, демонтаж, перенесення в резервацію, і тепер, якщо ви слідкуйте за новинами. Нещодавно до Німеччини, до Берліну повезли голову Леніна, яка була в свій час вивезена з східної частини Німеччини, коли знесли стіну.
Жахливо звучить, повезли голову Леніна.
Ну, тобто, там якась виставка, яка була, власне, присвячена цьому берлінській стіні.
Та й, власне, сама Берлінська стіна, вона ж стала місцем паломництва, та зараз. От якісь шматки її не всю залишили, та? Але якісь шматки Берлінської стіни розписану всю там в графіті, та? Вона є місцем паломництва туристів. Їх туди водять, показують, туристи розповідають. Ось там починали стріляти. Ось бачите, там перша лінія йшла, колючий дріт. Люди перелізали його, намагаючись із підрадянської Німеччини потрапити на захід, та? І німці в них вже стріляли. А отут, власне, оця стіна, і це вже такі...
Ну, насправді, якщо ви зацікавитеся саме питанням Берлінської стіни, знищено було дуже невелика частина тієї стіни. Її вивезли в окремі місця. Тепер, коли у кожному, я не можу гарантувати, що прямо у кожній країні, де є посольство Німеччини, вони привозять шматок тієї стіни. Так і в Києві, наприклад. Да? Тобто, це був гуманний...
Щоб пам'ятали.
І застереженням, грубо кажучи. Тут ми хочемо підійти так само. Ми не хочемо говорити про те, що неправильно щось. Ми хочемо зібратися, поговорити, як підійти до цього питання, аби уникнути конфліктних ситуацій, особливо в тих регіонах, де зняття цих пам'ятників і тих монументальних пано, чи то мозаїки, чи що, буде дуже травматичне. Тому що я останнім часом дуже часто відвідую східні регіони, особливо ті міста, які нещодавно були ще під тимчасовою окупацією. І є такі міста, вони ніби великі, але там, крім пам'ятника, грубо кажучи, Леніна і двох мозаїки на школі, більше нічого нема. Такого, в принципі. І тут уявіть...
Може проблема в тому, що там треба створювати нове?
Питання що?
Ну, це питання вже до митців, до вас, до молодих художників. Вперед, даруйте, але пензлі в руки і працювати.
Ніхто не питає, і навіть коли вони пропонують щось робити, їх не беруть до уваги.
Слухайте, художника не потрібно примушувати щось створювати. Я не думаю, що Леонардо да Вінчі примушували в майстерні працювати.
Я як мистецтвознавець вам хочу сказати, що я дуже часто згадую, коли я говорю про художні спонукання і що таке формування таких речей, як відродження, я вам розповім так, щоб ви коли не використовували такого, що Папа Римський Юлій, він Мікеланджело змусив розписати Сикстинську капелу. Мікеланджело сперечався і не хотів, бо він вважав себе скульптором, але якби Папа Юлій не зробив цього, ми не мали б ніколи...
Ну, вони ж обидва творчі люди були. Тому це взагалі творча суперечка. Створювати скульптуру або розписувати.
Так, але ми не мали б Сикстинської капели, якби Папа в свій час не змусив це зробити. Так само і з Леонардо було. Він себе вважав науковцем, але змушений був писати портрети того, що це приносило гарну копійку, аби йому існувати. Це пізніше його французький король підмітив і створив своїм таким духовним покровителем. Але це все історія. І для того, щоб знайти себе, потрібно спочатку вивчити свою власну.
Леоніде, якщо говорити, скажімо, про Литву, Естонію, Латвію, як там вирішувалися проблеми? Я розумію, що цього було там менше, так чи інакше, але менше з тим, як вирішувалися проблеми стосовно творів мистецтва, які створювалися 40-ві, 80-ті, 90-ті роки за часів радянського режиму в Литві, Естонії та Латвії.
Ну, ви дійсно праві, тому що там дійсно не було стільки, аж настільки такої кількості цих творів, але дійсно їх процес декомунізації був дуже повільним. В першу чергу, на чому я хочу наголосити, що не було все зроблено скопом. Хоча в них методів цього реваншу було набагато більше і мотивації, ніж на всій території України. Але вони підійшли до цього питання дуже зважено, тому що вони боялися не збурення суспільної думки всередині країни. Вони розуміли, чим це може бути чревато по відношенню до сусідньої країни, яка фактично це насаджала у їхніх країн. Так було, ви пам'ятаєте, останній осередок, пам'ятник невідомому солдату, який там декілька років останні перенесли на центр.
В Естонії.
Та-та-та-та. І як це дуже боляче було, хоча ми розуміли, звідки ростуть ноги в цих всіх конфліктах, які там відбувалися. Але він дуже поступово, крок за кроком. Найголовніше, перше, протягом всього часу, що вони робили інформаційну політику. Вони пояснювали, чому. Вони розуміли, що може щось забутися і може всплити така річ, як ностальгія, грубо кажучи.
Ви знаєте, я все-таки, ну, повертаючись до того, що ви сказали стосовно митців доби відродження, та, хочу зазначити, що у нас же умови абсолютно нестандартні зараз, та, і у нас величезний волонтерський рух, люди розуміють, що потрібно відновлювати країну. Я б хотів би зараз у вас запитати, що, ну, окей, давайте стимулювати молодих художників, щоб вони почали щось створювати, держава повинна створити якісь програми, платити їм гроші, але не все так утилітарно зараз, під час війни, відбувається в нашій країні. Коли там величезне патріотичне піднесення, волонтери ж не за гроші працюють, та я сподіваюся. Можливо, хтось за гроші працює, але ну, більшість все-таки працюють абсолютно щиро. Тому я розумію, цей фінансовий момент, він очевидно присутній, але створення нової культури, пострадянської, це може бути альтернативою там тому, що насаджувалося інколи силоміць в Україні, не інколи, а масово силоміць, та? Тому що всі ці пам'ятники радянської доби, вони доволі однотипні, і їх дуже багато. Їх реально дуже багато скрізь.
Да, абсолютно погоджуюсь. І ви найголовніше в своєму запитанні дали відповідь на нього щось. Питання що? Ми не готові сказати, яке сучасне українське мистецтво, таке, яке могло стати альтернативою.
Це проблема художників, проблема митців?
Це проблема всієї країни, того, що немає глобального підходу до того, як вирішити це питання.
Ну, почекайте, що президент має давати команду художникам, що писати, що малювати, які вірші писати?
Не вірші писати, не що малювати.
Ну, я про творчість загалом зараз.
Потрібно створити умову. Це звернення увагу на те, що є ті люди, які готові це вирішити. Не питання в грошах, вони готові робити це за безкоштовно. На нашу резиденцію вони їдуть не за гроші. Єдине, що ми даємо, проживання. І
я відреагував просто, наприклад, з Леонардо да Вінчі, та, який ви навели.
Ну, тобто, фактично відродження, як відбулося. Ну, ви розумієте, хто такий Лоренцо Великолепний, такий званий. Да? Тобто, що він зробив? Він зробив найгеніальніше. Він свого часу зрозумів, що одними грошима не можна доказати свою повноту влади. Він застосував мистецтво. Як
так я ж про це й кажу.
Так. Що він зробив? Він просто зібрав художників, дав єдине, що їм потрібно. Це умови для проживання і харчування. Все решту вони зробили. Повірте мені, так виникло, і ви повинні розуміти, відродження, яке фактично змінило Європу. Зародило це європейські цінності саме в той період. Що Лоренцо зробив? Він нічого геніального не зробив. Він просто дав можливість працювати і не думати, де заробити копійку.
У нас це відбувалося. У нас це, я сам особисто бачив. Люди, які вийшли, даруйте, фарбувати паркани, я розумію, що це не мистецтво, але це певний прояв. Та? І їм люди просто зупинялися в автомобілі, залишали або гроші, або фарбу підвозили. Якби вони почали малювати величезне пано, яке має художню цінність в центрі Старобільська та, або в Києві, запевняю вас, багато людей би їм принесли і їжу, і харчі, і ковдри, щоб вони там і ночували, і малювали, і творили, і створювали альтернативу, в тому числі пам'ятникам радянської доби.
Тільки питання, що вони малювали? Справа в тому, що більшість художників, які називають себе художниками, так само заражені Радянським Союзом.
І вони давайте підключати молоде покоління. Ви знаєте, у нас вчора в студії був Андрій Курков, і він розповів, як на мене, дуже зворушливу історію. В Сєвєродонецьку, де письменники збирали людей, спілкувались просто, він каже, підійшов молодий хлопчик, ну, тобто хлопчик, та, з синьо-жовтою стрічечкою, і сказав, ви знаєте, у нас в класі всі учні, ну, можливо, всі не можна казати, більшість учнів – патріоти України, а більшість вчителів – сепаратисти. Ну, от вибачте за це слово, але із пісні слов не викинеш, це дослівна цитата. І ми, каже, з ними воюємо. От тому давайте справді шукати молодих людей, які здатні генерувати нові ідеї, і щоб їм не, знаєте, комуністична, вибачте, будь-яка партія не розповідала, що потрібно сьогодні малювати.
Ну,
і власне, що потрібно
вони
створювати.
Тим самим будуть займатися в резиденції, якась приходити до ідей, тому що ну насправді помалювати той самий пуркан, жовто-блакитний колір, це є ідея незалежності України. Ось вона є, вона дуже проста. Стосовно мистецтва, яке би, ну, мені б хотілося, щоб побачили і наші діти, і онуки, тобто це має бути мистецький продуманий проєкт, котрий підтримується громадськістю, власне, насамперед, і котрий відчуває і правильно може відтворити сам митець. І саме про ідеології, різні підходи і новітність, от про це, я так розумію, буде йтися в резиденції, тобто люди будуть створювати нові символи, можливо, так, або нові ідеї для нашої країни.
Ну, тут можна зауважити дещо важливе. Наша резиденція, чому над Богом? Тому що вона відбувається в кінотеатрі старому закинутому Росії, який знаходиться над річкою Південний Буг. І ми, власне, в ньому будемо перетворювати кінотеатр, який особлює наше радянське минуле, на новий публічний простір. Всі заходи будуть відбуватися там. Тому це таке теж певне народження нових сенсів, переосмислення.
На чомусь старому народження нового.
Так. Так,
це говорить Ольга Гончар, асистент мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру. Так. Ви хочете продовжити?
Ну, я би хотіла сказати про, наприклад, у нас є велика програма «Культурна дипломатія між регіонами України». Це те, про що ви говорили. Ми також постійно їздимо сходом, зустрічаємося з молоддю і веземо насамперед культурні процеси. І комунікуємо і завжди говоримо всім молодим активним, що ми готові їх підтримати із центру, із Києва, якщо у них є свої ідеї.
Дякую дуже. А власне, ви знаєте, от у мене є відчуття, що країна змінюється внутрішньо. Внутрішньо змінюється. Та? Це попри те, що на Сході йдуть бої, і війна все ще триває, та? Але от народжується всередині країни щось нове. У мене таке відчуття. Цю громадську хвилю провели Лариса Денисенко та Дмитро Тузов. Гостями у нас були
Ольга Гончар
і Леонід Марущак. Ми вам дуже дякуємо за цей ефір.